Goeiedag, lieve luisteraar. As jy gereeld saam met my so deur die Bybel blaai, dan sal jy weet dat daar so 'n bietjie amper vandag 'n traan in my oog is, want ons is alweer aan die einde van 'n wonderlike Bybelboek, naamlik die boek Hosea. Ons het, jy sal dit miskien nie glo nie, 18 programme gemaak oor die boek Hosea. En dit bring ons dus by die 5de en die finale indeling van die boek. Daar was 5 indelings, die eerste 4 was hoofstuk 1 vers 1 tot 3 vers 5, Israel die ontroue. Die tweede groot afdeling het gehandel van hoofstuk 4 se eerste versie tot by hoofstuk 8 vers 14. Dit het gehandel oor die aanklag van die Here se kant af, Israel ken God nie. Toe het ons die derde deel behandel, hoofstuk 9 vers 1 tot aan die einde van hoofstuk 11. Die verwerping van liefde en die vergifnis uit liefde. Die vierde afdeling, wat ons verlede keer klaargemaak het, was hoofstuk 12 vers 1 tot 14 vers 1, oor die klag teen Efraim, dat hulle van ouds af sondig. En vandag dan sluit ons af met die heel laaste, die vijfde gedeelte, hoofstuk 14, wat strek van vers 2 tot by vers 10, namelijk die Here die getroue. Want jy sien, by God is daar altyd hoop. Kom ons begin dan by vers 2. Jy sien, liewe luisteraar, ons kry hier 'n oproep. Luister 'n bietjie. Keer terug na die Here jou God, Israel, want jy het geval deur jou sonde. Nou, ek dink as 'n mens nou die hele verband van die boek Hosea in gedagte hou, dan moet jy nou oplet, omdat die Here eintlik wil hê Israel moet aan hom alleen getrou wees. Kan Hosea hierdie uitnodiging vir die soveelste keer in sy preek herhaal? Hou op om weg te loop. Kom terug na die Here toe. Luisteraar, daar gaan groot probleme kom vir hierdie mense. Die skrif is reeds aan die muur dat Israel se einde naby is. Maar dit is asof hulle nog steeds nie uit hulle droom wil wakker word nie. Jy sien, die bekering deur belydenis kom in die vorm van 'n boetelied. Die hoofoproep deur die hele boek is eintlik, keer terug. En dit word herhaal, vir oulaas herhaal, saam met die oortreding. Daarna word die pad na herstel duidelik vir hulle uitgespel. Dit bestaan eerstens uit 'n pleidooi om vergifnis, wat anders is as die ou formele offerpraktyk sonder die regte gesindheid. Dit moet naamlik gepaard gaan met skuldbelydenis. Ons gaan dit nou lees. Skuldbelydenis wat uit die hart kom. Tweedens moet die skuldbelydenis spesifiek wees. Die oortredings moet by die naam genoem word. Nou in die geval van oud Israel, is dit juist die drie hoofsondes, wat soos 'n refrein deur die hele boek weer klink het, naamlik buitelandse verdrae, naamlik Assirië, vertroue op eie vermoëns, aanbore koning en militêre mag, en afgodery, eie hande werk. En dan kom daar elke keer weer 'n vermaning om terug te kom. So as ons dis hier lees, keer terug na die Here jou God Israel, want jy het geval deur jou sonde, in die tweede versie, dan moet ons onthou, Israel het nie net godsdienstig geval nie, maar juist teen hierdie tyd ook staatkundig. Assirië het reeds die land beset. Baie mense is in ballingskap geneem alreeds, en alle hoop het eintlik verdwyn. Vir oulaas nog word die vlugtelinge in Juda in die suide ook genooi om terug te keer na die Here toe, waarmee op die verbondsverhouding gesinspeel word. Luister na vers 3. Bely julle sonde en kom terug na die Here toe, sê vir hom, vergewe ons tog al ons sondes, neem ons belydenis aan, ons bely teenoor u. Jy sien, liewe luisteraar, dit klink amper soos Nuwe Testamentiese taal, is dit nie? In die verlede het hulle God probeer tevrede stel met leë, formele offers, sonder die regte gesindheid. Die regte pad terug na God toe is egter 'n gesindheid van berou, van toewyding, uitgedruk deur 'n belydenis van skuld en die pleitroep, vergewe tog. So dit gaan nie in die algemeen net vra, ag Here, vergewe my tog my sonde nie. Dit gaan om die sonde van ontrou aan die Here, spesifiek en pertinent voor hom te bely. En dan let nou op die vierde versie, nou voor ek het lees, kan ek miskien net weer vir jou herinner, want die Assyriërs gaan hier weer ter sprake kom in hoofstuk 14 vers 4, dat die Assyriërs die groot moondheid was. Niks op hierdie stadium kan die aanstormende magte van die Assyriërs meer keer nie. Die onbruikbaarheid van die Baal godsdienst is uiteindelik ontmasker. Maar hierdie mense kom nog steeds nie op die laaste nippertjie tot inkeer, die laaste klompie wat nog oorgebly het nie. Die belydenis hier in die vierde versie gryp 'n mens eintlik in die hart. Luister vers 4. Assirië, hou vir ons niks goeds in nie. Ons sal ons nie meer op wapens verlaat nie. Ons sal ook nie meer vir ons eie hande werk sê ons God nie. By u alleen is daar liefde vir 'n weeskind. Maar soos ek jou nou net gesê het, liewe luisteraar, die stad het klaar geval. Die belydenis op hierdie stadium behels nou uiteindelik 'n afstand doen van die afgode waarop hulle vertrou het. Wisselvallige buitelandse politiek, naamlik Assirië, eie militêre mag, want hulle het wapens gehad, die beeldediens, want hulle praat nou vir die eerste keer van ons handewerk. Dit was alles deel van die vrugbaarheidsgodsdienst van Baal en as sodanig het dit met die ekonomie verband gehou. Die belydenis behels ook nou vir die eerste keer 'n erkenning van die Here se grootheid, wat selfs vir 'n verstoteling nog ruimte skep. Na die oorlogsgerig is Israel soos 'n weeskind, sonder sekuriteit. Hy is net op God se liefde alleen aangewese. Maar die land, 'n groot deel daarvan, is ongelukkig reeds verwoes. Nou as ons vers 5 tot by vers 9 lees, dan sal jy sien, ons kry nou hier so, wat sal ek het noem, so bietjie 'n omkering van die verhouding. As die mens het lees, gaan het baie duidelik na vore kom, en dis in die vorm van 'n liefdeslied, en dat het verskillende ooreenkomste, ook met die boek Hooglied. Is interessant, né? Jy sal sien, na die belydenis, wat ons net ook gelees het, volg nie net vergifnis nie, maar ook 'n belofte, dat die Here self die kernprobleem, naamlik die ontrouheid, sal genees. Maar nou ongelukkig raak dit net 'n klompie, wat die ander is klaar weggevoer. Die herstel van die verhouding met God is ingrypend. Dit maak reg wat by die mens verkeerd geloop het. Dit bring ook 'n omkering in die Here se betrokkenheid by die mens. Jy gaan hoor hy sê, en ek sal wees. In vers 6, dis 'n positiewe omkering van die ek is nie julle God nie. Soos daar die een kind se naam in Hosea 1 vers 9 was, né? Want in albei gevalle gebruik die Hebreërs dieselfde benaming. Die benaming hou verband met die verbondsnaam die Here, ons het al daaroor gesels. En daarmee is die verbondsverhouding weer herstel, sodat die vrugbaarheid wat voorheen van Baal verwag is, nou in die toekoms uit die hand van die Here verwag gaan word. Die era van afgodery is verby en 'n totaal nuwe tydperk word betree, wanneer die Here self met 'n groen sepres vergelyk gaan word in hierdie verse. Maar liewe luisteraar, jy moet 'n gedagte hou. Dit is alles nadat die stad verwoes is, nadat die land in puin lê. Die bekering het te laat gekom. Hulle het te laat tot die insig gekom wie die Here is. Maar kom ons kyk daarna. Vers 5 sê: Ek sal hulle ontrou genees. Ek sal hulle van harte lief hê. Wanneer my toren van hom afgewend is, sal ek vir Israel wees soos die dou. Hy sal bloei soos 'n lelie. Hy sal so vas staan soos die Libanon. Hy sal geil groei. Hy sal so sterk wees soos 'n olyfboom en hy sal ruik soos die plante van die Libanon. Die wat voorheen by die Libanon gewoon het, sal terugkom. Hulle sal weer koring verbou. Hulle sal weer groei soos 'n wingerdstok. Die roem van Israel sal wees soos die wyn van die Libanon. Jy sien dus, liewe luisteraar, op die skuldbelydenis antwoord die Here met meer as maar net vergifnis wat hulle gevra het. hulle sal hulle ontrou bedek met sy liefde. Want jy sien, die siekte van Israel kan net genees word deur die onbegrensde liefde van God. Soos jou en my sonde, ons siekte, ons afdwaling, dit kan net oorheers word, dit kan net genees word deur God se onbegrensde liefde. En daarom hierdie vers 6 tot 8 wat ek nou ook gelees het, daar begin dus ergens in die toekoms 'n nuwe tyd waarin hulle die uitwerking van die Here se liefde sal ondervind. Voorheen sal jy onthou in Hosea 13 vers 7 en 8 is die Here se toorn beskryf in beelde uit die dierelewe. Nou dien die plante wêreld om sy seënende liefde weer 'n keer te beskryf. Met ander woorde, benat deur die liefde van die Here. Die lewegewende dou wat die plante nat maak sodat hulle sterk kan word soos dit hier staan, vas staan, geil groei, bloei, aangenaam ruik. Dis alles dinge wat Israel sal het sterk wees. Voorspoedig, nuttig. Voorheen het hulle die vrugbaarheid by Baal gesoek. Wanneer hulle echter terugkom, die paar wat gaan terugkom en terugdrup uit die ballingskap terug hier na die noordryk Israëlse grondgebied, want die staat sal nooit weer herstel word nie. Hulle sal net terugkom na 'n gebied wat voorheen aan hulle behoort het. Dan sal hulle ervaar dat dit die Here is wat die koring laat groei en die wingerdstok seën, maar hy sal meer gee as die vrugbaarheid op die lande. Hy sal ook aan die volk weer eer en roem skenk, wat oral bekend sal wees, want jy sien die wat gaan terugkom, sal deel word van die suidryk Juda, wat daar nog bestaan. Nou, ek wil nie die geskiedenis vooruitgryp nie, maar 100, 160, 170 jaar later, sal die suidryk dieselfde pad loop. Maar daarby gaan ons nog kom. Ek wil nie nou daaroor praat nie. En luister na vers 9. Efraim, ek wil niks te maak hê met afgodsbeelde nie. Ek het jou verneder, maar ek sal jou weer onder my sorg neem. Wat 'n belofte. Ek sal soos 'n groen sipres wees. Alles wat jy het, sal van my afkom. Jy sien, wanneer die Here die seisoen omdraai vir hulle, dan speel afgodsbeelde geen rol meer nie. Want deur die vernedering heen, het Israel baie geleer hoe sinloos dit is om op dinge te vertrou wat geen hulp kan bied nie. In plaas daarvan dus, dat hulle onder elke groen boom, soos hoofstuk 4 vir ons vertel het, die vrugbaarheidsgode gaan aanbid het, word die Here nou vir hulle soos 'n groen sipres, 'n simbool van die enigste bron van lewe in die ou wêreld. En dan sluit die boek Hosea af met 'n enkele versie, hoofstuk 14 vers 10. Luister daarna. Wie wysheid het, sal op hierdie woorde agslaan. Wie verstandig is, sal dit ter harte neem, want wat die Here doen, is reg. Die regverdiges lewe daar volgens en die opstandiges kom daardeur tot 'n val. Jy sien hier die slotvers, luisteraar, toon die trekke van die wysheid deurdat 'n beroep gedoen word op die leser se insig. Dit stel die leser voor 'n lewensbelangrike keuse om te handel volgens die boodskap van die boek. Aanvaarding van hierdie boodskap om jou heil by God te soek sal lei tot die lewe. Maar diegene wat dit verwerp, sal tot 'n val kom. En daarmee eindig die boek dus met 'n radikale keuse tussen net twee lewenswyses wat op verskillende maniere uit die Bybel gestel word. Byvoorbeeld Psalm 1, hè, by die groen boom, by die waterstroom. Dis of die nou poort of die breë poort van Matteus 7. Maar niks tussenin nie. Niks tussenin nie. Die vraag is, wat is jou keuse, liewe luisteraar? Nou, wanneer ons nou so die boek Hosea geblaai het en aan die einde gekom het, selfs hier die naskrifie gelees het, dan wil ek nou baie graag ten slotte vir jou daarop wys, dit het in 'n groot mate gehandel oor die huwelik tussen Hosea en sy prostituutvrou Gomer. En daarin is 'n simbool van die trou van God en die ontrou van sy bruidskerk. sy vrou in die wêreld, sy gelowiges. En broer en suster, net soos wat Gomer herhaalde keer ontrou was aan die Here, in haar geval wel op seksuele gebied, net so is jy en ek dikwels aan die Here ontrou. In enige iets waarmee ons besig hou, wat buite die wil van die Here is, is dit vir die Here wat hom betref, is dit eg breek van ons kant af. Want dan doen ons nie wat hy vir ons verwag nie. En daarom wil ek ook ten slotte dan graag so 'n bietjie met jou gesels net vir 'n paar minute wat ek oor het oor ons eie huwelike. En ek wil dit spesifiek doen na aanleiding van Hosea 13 se eerste 9 versies en ook hoofstuk 14 vers 2 tot 7 wat ons vandag behandel het. Jy sien, een van die grootste gevare wat ons as Christene bedreig, broers en susters, is juis wêreldgelykvormigheid. Dat ons die hoeke rondmaak sodat die onderskeid tussen 'n Christen en 'n wêreldling net nie meer raak gesien kan word nie. Uit hoflikheid, ja, dikwels uit hoflikheid, versag ons soms die uitsprake van die skrif. Hoekom? Miskien probeer ons ook mekaar nie op die tone trap nie. Maar jy sien, daar is sekere fondamente, liewe luisteraar, wat, wanneer dit geskud word of wanneer daardie fondamente kraak, die hele huis in duie sal laat stort. En een van daardie fondamente in enige maatskappy is die huwelik. Ons het byvoorbeeld al almal kennis geneem van byvoorbeeld vermeende huweliksontrou van 'n geestelike byvoorbeeld of van 'n joernalis. Of ons lees die koerant van 'n sanger en sy sekretaresse. Of ons hoor van 'n sportster wat buitekant sy huwelik betrokke raak. Of van vriende of van lidmate in 'n gemeente. Maar jy sien, ter wille van die liewe vrede, sê ons liewer mekaar maar niks. Ons bly stil, ons praat nie mekaar aan nie. Ons bly liewer doodstil. En op die manier word God se woord 'n boek waarvan ons die put uitgehaal het. Word die kerk eintlik al hoe meer belaglik in die wêreld, omdat ons sê ons glo een ding, maar dan doen ons 'n ander ding ter wille van vermeende vrede. En daarom, liewe luisteraar, moet ons dit maar heel skerp vir mekaar sê. As persberigte waar is oor die huweliksontrou, byvoorbeeld van 'n geestelike en 'n volksheld, of as die beriggewing wat van mond tot mond versprei word waar is, dan moet ons dit ernstig neem. As ons ontrou aan die Here is om nie te doen wat hy van ons verwag nie, dan, as ek die boek Hosea reg verstaan, dan is ons ongehoorsaamheid aan die Here gelyk aan hoerery. En die Bybel veroordeel dit in die allerskerpste taal. Kom, ek gee so 'n klein breë oorsigie. Want persoonlik is ek altyd baie versigtig om te praat van skepingsordeninge. Maar jy sien, dit bring ons in 'n tydvak waarvan ons eintlik baie min weet. Die skepping, want ons kan nie die presiese periode of die tyd daarvan vasstel nie. Maar ek het net 'n vermoede, as daar een saak is wat uit die skrifgedeeltes van Hosea 13 en 14 veral gefundeer kan word, dan is dit die monogame huwelik. Met ander woorde, een man, een vrou. Gaan kyk maar ook in Genesis 2 vers 18 en ook vers 21 tot 24. Wanneer 'n man sy pa en sy ma verlaat en sy vrou aankleef, dis een man en een vrou. Die Here het dus die monogame huwelik ingestel. Kom, ek sê dit anders. Sedert die tyd van die aartsvaders kry ons egter 'n baie lang periode van poligamie, waar mans meer as een vrou kon hê. Maar dit is maar eers na die tyd van die ballingskap dat huwelike weer monogaam begin word het. Mense wat die sewende gebod, dit wil sê Eksodus 20 vers 7, wat sê julle mag nie egbreek pleeg nie. Mense wat die sewende gebod oortree het, is gewoonlik doodgemaak. Gaan kyk maar in Levitikus 20 vers 10 byvoorbeeld. Dit was 'n ernstige oortreding. Selfs tot in die tyd van die Nuwe Testament, was dit 'n baie ernstige saak. Gaan kyk in Johannes 8, waar daar op gesin speel word die eerste 7 versies. Wanneer die Here Jesus dan kom, dan gryp hy dus weer terug op die skepingsordonansie. Volgens die Here se uitspraak in Matteus 19, kan daar geen twyfel wees nie. Een man, een vrou. As ek dus 'n opsomming van die Nuwe Testamentiese riglyne vir die Christelike huwelik moet gee, dan sou ek so, kom ons noem so 2 of 3 breë riglyne wat vir my duidelik is uit die Bybel. Nommer 1. Die huwelik is 'n goddelike instelling wat heilig gehou moet word. Jy sien, volgens Matteus 19 vers 6 en Romeine 7 vers 2 en 3, mag geen mens God se samevoeging skei nie. Dis 'n Bybelse beginsel. Wat ons ook al daarvan mag dink. 'n Tweede riglyn is dit. Die man moet vir sy vrou sorg en sy moet hom onderdanig wees en hy aan haar. Efesiërs 5:22. Gaan kyk ook in Kolossense 3 van die 18de versie af. Om die waarheid te sê, hulle moet aan mekaar onderdanig wees. Die vrou moet aan die man onderdanig wees, maar die man moet ook aan die vrou onderdanig wees. Gaan kyk gerus in Efesiërs 5:21. Die derde riglyn. Kinders moet aan hulle ouers gehoorsaam wees. Die Bybel se eis, Kolossense 3:20. Daar kan dus geen twyfel wees nie, liewe luisteraar, as ons oor huwelik wil praat. Huweliksontrou is 'n gruwel in die oog van die Here. En daarom moet ons 'n woord van protes laat hoor teen elkeen wat hom daarmee besig hou. Hierdie goed wys vir ons hoe siek ons maatskappy is. Dit moet juis vir ons daartoe bring om 'n woord van protes te laat hoor teen elkeen wat hom daarmee besig hou. Ons moet mekaar waarsku uit die woord van die Here. Huweliksontrou is sonde voor God. As jy hieraan skuldig is, liewe luisteraar, dan doen hierdie gedeelte en hierdie boek uit die Here se woord op jou en op my natuurlik ook 'n oproep tot bekering, tot skuldbelydenis, tot 'n ommekeer, 'n nuwe begin. Of dit nou seksuele oortredings is, of dit enige een van die gebooie is, of dit enige ander oortreding voor God is volgens sy wil, soos wat ons dit leer ken uit die Bybel. Dit is soos egbreuk voor die Here. Ons moet daarmee ophou. En daarmee hou mens natuurlik ook rekening met jou eie broosheid, met jou eie feilbaarheid as jy met ander mense daaroor praat. En liewe luisteraar, ons moet die skerpheid van die Here se veroordeling om ons nie aan sy wil te steur nie. Ons moenie die hoeke daarvan rondmaak nie. U sien, die aansluiting is in die boek Hosea gebring by 'n geestelike punt. Die Bybel het naamlik 'n verband tussen die gelowige en die Here en sê dan dat gelowiges in 'n huweliksverhouding met die Here staan. Dis alreeds hier in die boek Hosea in die Ou Testament so. In Hosea 4 wat ons nou vandag behandel, sê die Here dat dit vanweë 'n gebrek aan trou en liefde en toewyding aan die wil van God is, dat daar allerlei rampe in gelowiges se lewens is en soms ook in hulle persoonlike lewe. Dieselfde gedagte word in die Nuwe Testament gekry. Ons moet dus ons verhouding met die Here troetel. Dit is waardevoller as fyn goud. Verstaan jy hoe die Bybel vir ons mooi riglyne gee? Die Here wil nie swaar voet op ons dun nekkie sit nie. Hy roep ons in die boek Hosea weer en weer en weer na hom toe terug. Elkeen moet dus gewaarsku wees. Elkeen moet teruggeroep word uit ons louheid en ons traagheid om die Here voluit te dien. Elkeen mag ook met skuldbelydenis en berou voor die Here kom staan. Ons mag voor hom kom. Ons mag en ons moet, liewe luisteraars, met 'n nuwe voorneme voor die Here die boek Hosea toemaak vandag. En daarom laat ons soos Hosea 14 vers 2 ons oproep: keer terug na die Here jou God, want jy het geval deur jou sonde. Bely jou sonde, kom terug na die Here toe, sê vir hom, vergewe tog al ons sondes, neem ons belydenis aan, ons bely dit voor u. Voor u is ons niks goeds nie. Ons sal ons nie meer op wapens verlaat nie. Ons sal ook nie meer vir ons eie hande werk, sê ons God nie. By u, ja, by u alleen, is daar liefde vir 'n mens soos ek. Amen. Ek groet jou tot volgende keer in die wonderlike God met sy groot vaderhart se naam. Totsiens.